Eta beno, hasieran esan dugu hortxe jungo ginela, Lander Garro zinema zuzendariarekin egotera, bi urte eta lau hilabete filmaren proiektua aditzera eman du eta hortaz hitz egingo dugu berarekin. Lander, egunon, zer moduz?
Egunon, ondo eta zuek.
Ondo, hemen betiko martxan, hemen Pirineo aldean, eta zu Bizkai aldetikan esan diazunez.
Bai, zuko beto, antzien.
Bueno, Lander, aipatu dugu, bi urte eta lau hilabete filmaren proiektua aurkeztu duzutela, konta eguzu, zer da, bi urte eta lau hilabete filma?
Bueno, bi urte eta lau hilabete filma da intsumisioari buruzko dokumental bat. Intsumisioaren mugimendua eskuatuko duzue laurogeita hamargarren hamarraldietan sortutako mugimendu izan zen, derrigorrezko soldadu euskararen kontrakoa, gazteek Euskal Herrian, bai nazio altan, bai berezi Euskal Herrian oldartu zirelako, bueno, ja Espainiako estatuan eta Euskal Herrian oso ezaguna eta oso pixua izaten ari zen derrigorrezko soldadutaren kontra, ez da? Mugimendua antimilitarista zen, ezen erakarrik soldadutaren kontra, antimilitarista zen. Baina, bueno, borroka zentratu zen soldaduzkaren kontrako borroka horretan, eta eta tira, ba, inork espero etzuenean, eta inork espero etzuen modua, ba, alako batean, ba, laroita ama zortzi, laroita merezkearen urte hortan, ba, ja, zizan, ikusten, ba, garepena posible zala, ez? Da, Espainiako estatuan, agintarik eta, ba, ebatzi zutela nun, ba, ez aukala zentzu handiri borroka horrek, gazten kontrako borroka horrek, eta erabaki zuten, ba, derrigorrezko soldadutza bertan bera duzte. Izan zen, ba, inoiz eskuratu litezken garaipen txiki, baina iaia ezinezko ditako bat, ez? Iaia ez da gitarra esan, ba. Ba, oso ez ustean esan dugun bezala, eta, bueno, ba, garaipen horrek, bueno, guretzeko esan nahi handi dauka, ez? Eta izen burua, hain zuzen ere da, ba, borrokaren esan ezagun garaidik indartsuenean edo zutakizue soldaduzkari uko ginez gero estatuak zera ez auzipetu zituela gazteak eta epaien aurrera eraman eta epaiek gazteak zigortu zituzen eta ba, bueno, jende asitzen nola ditere ba zigor horri aurre egiten, bai, edo xantai horri aurre egiten. Eta, bueno, estatua ohartu zenean, gazte asko ziala, zera, ez, ba, preste duenak zigor horri aurre egiteko, ba, orduan izan zen estatuak erabakiztu dela, nahi dira, ba, mugimenduarek izabete egin bertura, ez. Eta kontua da, estatuak badukala hor, zigorrak ezatzen dituenean, badukala bi urte eta lau hilabeteko limite bat non persoak ez duen derrigor kartzelara joan behar. Alegia, estatuak pentsatzen duenean, zigorra ez dela kartzelara joateko bezain gerrabea, ba hor argi dauka ez da, ba, bi urte eta lau hilabeteko muga horren azpikoa izan behar duela. Bai? Eta horregatik dauka filmak egiten dut.
Eta bueno, Lander, ez dakit zergatik aukeratu zenuten gai hau jorratzea?
Bueno, kontua da, Iruñan mugimendu honek dituen garrantzi oso berezia. Mugimendua oso indartu izan zen, gazteek kontzientzia asko hartu zuten, jende asko bildu zen, eta jendeak arrisku handiak hartu zituen. Eta duan, Iruñako kartzela izan zen, noraitele, insumizon mugimenduaren simboloetako bat. Jende asko eta asko bukatu zuen kartzelan, nubuzet, mundu madian, insumizo preso gehien momentu berean hartu dituen kartzela horrek daukala errekorra, bai? Iruñako kartzelak. Esango nuke humanitatearen historian ez dela ezagutu derrigorrezko soldaduzkaren kontra oldartutako horren beste gazte bildu dituen inolako kartzelarik, ez da. Orduan, bueno, kartzela oso oso berezi izan zen, eta hor Iruñean mugimendua izan zen oso indartsua. Eta bueno, gazte horiek gaur egun ja ez dira horren gazteak, 25 urte pasatu dira, eta bueno, gazte horiek dira gaur egun ba esan dezagun gizontxe batzuk.
Eta baina, bueno, bai,
eta gazte horiek bueno, momentu batean orain dela urte gutxi Iruñako kartzela bota egin zuten. Bai, Iruñako kartzela eraitsi zuten, bai zuran dagoela kartzela berria. Ordan Iruñako kartzela zaharra eraitsi zutenean, intsumisoakean bildu zian eta lortu zuten goiz batean kartzelara sartzea. Eta dokumentala abiatzen da hor, dokumentala abiatzen da beraiek kartzela sartu ziren, grabatu zuten eta orduan pentsatu zuten, jo, egin genezagen zio zer, ez? Irudiabekin, ez? Eta bizka kontatu, ez? Nola izan zen gure borroka, zin izan zen historia, eta zer eskutatzen den, ez? Borroka horren azpien. Eta, bueno, nire gana jo zuten, eta abia historia horre biatzen da.
Eta, bueno, aspaliko kontuak dirudite, gaur egun gazteek, bueno, haien borrokagatik ez dute errealitate hori ezagutu behar, baina, bueno, gaurkotasuna ere antzematen dio zutela, ez, aipatzen duzu zuen kanpaina hortan, ez, gaur egun, ba, bueno, ez, gerra zantzuak edo gerra hotxak ere entzuten diela hor non baiten.
Bai, eta eskuin populismoaren gorakarekin, ikusten da, pasaren mendea maieran, guztiz gaindituta ziduriten ezaberatu berriro amai gaina jarri direla, ez? Iltzekin dezakegu solda duzkaza, dibidez? Nola, jala, pasaren mendea maieran ja, guztizik irrazionala zirurien, inork dekubitza solda duzka bezalako instituzio anakroniko eta zentzuma bat, ez? Eta berriro esan dezakegu baita, ere, adibidez, aborto bat, edo berri lezan dezakegu ere, ba, genero indarkeria, ez badirudi, ez da bera batzuk, borrokaren poderio, irabaziten direla, eta ez da bera batzuk gainditu egiten direla, beren bere gero, eskuin populista etortzen da, eta berriro, ez da bera horiek, amaia gainan jartzen ditu, eh? Eta harakotean, ba, pausuak egiten dira atzen hori. Kontua da, ba, eskuin populista eta fasismoa, ba, baziru direla, ba, beti izango zela mugimendu, ba, residuala eta bizka, ba, eta egiten. Iaia graziosoa, ez? Oituta den horretara, ez? Ziate karikatura bat ziren, eta oso gutxi ziren den horrela, ez? Baina, bueno, azkene urte hauetan, ba, bereziki da krisi ekonomikoaren eraginez, eta ba, mugimendu politiko horiek indarra handia hartu dute, eta bereien tesiek eta bereien ideiek ere ba, indarra berreskuratu dute. Eta arduan, ba, bueno, ikusten da, ba, esate baterago, ba, militarismoa, zentzu, bere zentzu gordinean ere, ba, ideia bezala, ba, indarra hartu dela Europan.
Eta bueno, aipatu dugu ere, proiektu hau aurrera ateratzeko diru bilketa kanpaina edo crowdfunding kanpaina abiatu duzutela, baina kontu guzu, Lander, nola egin diezaiokegu ekarpena proiektuari, eta bueno, horren ordainetan gainera sariak ematen dituzu, zein sari izango lituzkete ekarpenek?
Bai, Berkami plataformaren eskutik helduta aurrera egitea erabakien nuen, bakizun, Berkami dela crowdfunding filosofian da beharra da munduan dagoen plataformarik ezagunena, milaka eta milaka proiektu finantzatu dira Berkamiri esker, Berkamiren bitartez, eta bueno, hor parte hartzeko bi arrazoi daude nagusiki, ez? Lehen daiziko arrazoia da, noski finantziazioa behar genuela, eta zinema nahiko garestia dela, eta jende asko lan egiten duela bertan, eta bueno, ba, beraz, behar genuela bultzada hori. Baina, bezalde batetik baitare, sentimendua genukan, fondo lotzen zela Berkami plataformaren bat, crowdfunding edo jende askoren parte hartzearen filosofia hori, gure pelikularen filosofiarekin, ez? Insumizio izan zen mugimendu kolektibo bat, guztiz kolektiboa non, bai, 18 urteko gazteak, jolo guztiak mezuten agor, implikatu da zeuden noski, baina gero zeuden haien senide guztiak, herri guztiare bildu zen, zan mugimendu popular oso oso handia eta oso partartzaile izan zen, eta eruditzen zitzeko jendari aukera matea baitare, pelikularen parte bat izateko, benetan pelikularen parte bat izateko oso oso polita zala. Eta bueno, nik uste saria hori dala, pelikularen parte izatea, de, bueno, gero jarri ditugu, ba, este sari batzuk, ba, liburuak, kamisetak eta horrelakoak, eta bueno, ba, sartu daila jendea, berkami.comen bi urte lau hilabete filman, eta ikusiko duzu, salten mani mazarete, ba, ze gauzak dauden trukean eskintzeko, eta Diguzet, dimertxio oso oso polite izango dela.
Eta, bueno, hori guk gero partekatuko dugu ere, ba, bueno, nola sartu Berkamira, bukatzeko, Lander, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, bueno, euren ekarpena egin dezaten?
Ba, jendari esango nioke, pelikula zora garria egitera goazela, eta batzuetan dirua gastatu egiten dugula, eta beste batzuetan dirua inbertitu egiten dugula. Ez da kasu honetan, ez da gastua, ez da zaku hautsi batean gelituko, inbertsio egarra izango da, gero guztiok disfrutatu ahal izango duguna, eta nik uste gure herriaren kronika zinematografikoa egitea, ez inbertsikoa dela, ez? Memoria euki dezagun, gure uraren kontzientzia bat, eta bereziki, ba hori bizi izan ez zutenek ba ezagutu dezaten. Zegoza harrigarria izan zen, zenean, bueno, hasiera esan de baina berriro esan dago luke, ez, ba garipen bat izan zen, Davidein garipen bat Goliaten kontra, eta bueno, ba horrelakoak gehiago barko genituzke, ez, herria eta boterea parez pare topatzen direnean, ba bueno, herria atera dadin garain, ez, bintzat batzuetan, ez, bintzat aldegun guztietan, ez.
Ba bueno, gure partetikan galdera gehiagorik ez dugu. Lander, mi esker gaur gurean egoteagatik, mi esker olako proiektu bat aurrera atatzagatik, ze bueno, gu ere bat gatoz olako proiektuekin, eta hoize, ba jakin izanen dugu, aber ikusten aldugun olako proiezio bat bi urte eta lau hilabeteren proiezioen bat hemen zonaldean. Esker mila.
Ba, nik guretzako prazer handian diare eta oso esketut da zendeiagatik.